bara mikrofónin velti ekki um koll.
Er það fyrsti þátturinn Albert?
Erum við núna tilbúnir?
Góðan daginn, verðu velkomin í þáttinn, viltu kex með kaffinu? Við erum samankomnir en aftur í seríu 16.
Yes.
Eða 18.
Já.
Ég man það ekki.
Nei.
Smórið ég, Albert hér mér á hægri og Stefán framan. Fyrir framan mig.
Framsviðs.
Framsviðs. Hvað segir þið gott strákar?
Bara fínt, ég ætla að reynda að fara í þáttinn en að viltu te með, nei, býtu.
Með skonsum.
Já, skonsum með te.
Jolly good, sá?
Jolly good,
sá? Well, biscuits and marmalade.
Quite good,
Quite good,
Það en að, svona djók, sko, einhver gaur sem var hérna, hún var hent úr, hérna, kaffi, klubnum af því að hann mætti í t-shirt það heit jú, það bara
t-skýrsta
það sterk byrjun á þætunum
já, sterk byrjun sko. Það því að skoða síman ykkur herðu, hérna, talandum hérna, fekk svona hérna, brandara úr sal
já, gotum með hann
hitti mann, hérna, diggur hlustandi Jósef, Jósef Geir nei, Jósef Gummison, ja, whatever Jósef, hérna, sagði hérna komið svona brandara, sko Hittu nú við, já, tónlistamenn, hvað hérna, vitið þið, hvað hérna uppáhalds kaka hjá tónlistafólki?
Nei.
Vitið hver uppáhalds terta? Nei, kaka. Það sko lagkaka.
Ég var reynda búið að detta í hug ís fyrir glæpa minn.
Já.
Að fel og nýs.
Já.
Loksins notaði eitthvað úr þetta punktunum mínum.
Já, gott. gott. Já, svo kom hann með líka hérna svona þegar fólk hérna heldur tónleika sko, eða kannski svona hvað ég var að segja, svona tónlistastjórar, svona stjórna symfóníinni eða eitthvað. Það var svona uppáhalds lífi þeirra sko. Sem þið taka staðaldri, sérstaklega fyrir tónleika þeir eru að mikið að einbytta sér það hérna ekki, ok, það konserta
Vá, ég sað hann ekki
já. Nei, mitt, en sko
Rófvirkur
Já Svona þryggja tíma að tónleikar verða bara klukkutíma að því hann svo ofvirkur spila ekki eitthrætt
Tekur þú mikið, það verið allt annað hérna tempo
Já
Það það með pælingusal
Já, pælingusal
Vinnum við að pæla, við vorum eitthvað game pælingum hann það
Já
Með hljóðleysið þetta
Alveg rétt
Já, já, maður var að hérna pæla sko Ef að kallmaður einn út í game Hefur hann þá rétt fyrir sér
Nei Svar alltaf nei
Og svo deyr hann
Já Já spurningu að vera vel klætur
Já, þetta það bara velklætt. Alveg saman Já,
það er út að verðstu með vellinga Ó já, vellingar, það gerir gæfumönin í geimnum
Svolítið kalt hana
Já, já fyrr kannski eftir í hvar verðstu í geimnum en að þú vart á sporbrautum jörði, þá held ég úr sólbrautum fyrst að það nú fríst
Nú
Já Það er frosin Það er yfir ekkert ósónlagt til að venda fyrir sólunni
Frosin og sólbrunn
Já, allir þekki
Gott kompa
Frosin innan og brunnur
Já Það er eins og maturinn sem ég být til á hverju kvöldi Það er veist Ef ég elda þá Nei, sko, þú veist Ef konan eldar kvöldmatið þá líktar það eins og jólin, sko Ef ég held að þá er það bara eins og veist, verksmiðja eða eitthvað.
bara eins og líkús.
Já.
Ég er nú ekki dvala góður í svo helst eldústóti.
Nei, ég er ágættur með súrmjólk.
Já, þessum nú erum við...
Þá morgugott.
Þessum nú erum við stjörnur í podcast heimurum. Við hérna, við erum ekki góður í eldúsinu. Við veistum að finna hver eitthvað annað til að vera góður í.
Það er seint að taka allan mann Gordon Ramsay í þetta. Líka ekki svarlöður.
Uppáhaldið hans einn íslenskur hákarl Nótt En talandi mat, ég kom inn með handa okkur hérna
eitthvað páska. Í plasti sem brakar
já, ég veit má bjóða ykkur páska komum þetta fram?
Já,
já ok
þú sprengir hérna skalan á tölunni
okay, já
slökna á skjánum
já, skjárin í blackout
lánaði mér eitt ekk hana
já, ná
var þetta erfið?
Já
og ég vil ekki þetta ekk
ok, já Það kannski að slökka ljósin líka
Takk, þetta ekki svoleiðis Það
kveikja þetta ljós og
slökka Albert varst þetta ekki finnir
Sennilega því að hann er lekt í þessu
Já Mokar
Hvað betra en kaffi? Súkkulaði og kaffi
Braki í búkon
Albert, ég kom ekki með Jú, hann að
Ég hendi í frá mér
Þú verður án ekki eftir þetta
Og svo hérna
Eglosa
Svo búið að leysa í þessum eggjum Ákveðið vandamál sem búið að vera Hef ég heyrt hjá þér, Albert Það þú vannur að geta Málsóttin Það búið að prenta hérna málsóttin inn á Umbúðinar Það ekki í egginu lengur
Ah. Albert að þakka, nú þetta svona
Ok Já, ég þurft að fá sjúkrabíl og það
Flest verður nýtnum að notum Það ekki það
Já, ég stið það
Já,
allt
Það algjörlega þitt
Já,
safnaður öllu drasli
Já,
mm.
allt skaðar sem er of
Ha?
Er það svipað?
Nóm Það okay. ekki hægt að segja alltaf best í hófi
Já, já þú veist Hinn er megin við
Ég held að kemja eitthvað ekki borða gulna snjó eða eitthvað En byttuðum, hérna hefða stendur
Það er svona koma sér
Sá sem er rýr í nektunum verður dýr í skortinum
Hva?
dýr í rekjur
Æ, skilu þetta ekki
Væ?
Ef að breyta þess að sá sem er hýr í nærbuxunum verður Æ,
voruðu bara í kringu því?
Já, ég var svona, hvert allar með þetta?
Ég bara, þú veist, ég byrja stundum á einhverju sem að ég veit ekki hvernig að hætta enda en Já, páskaegg segir
Ok
Því gott,
gott páskaegg Fyndi að finna páskaegg út í búð svona 20. oktober
Nákvæmlega
Bæði vei, gleðurlegan konudag
Já
ja, Og við erum hér
Ég var að hugsa það sko Við ættum að það fá hérna stelpunar aftur
Já
Ég held að sé vinsalistu podcastátturinn okkar
Reyndar, já
Það voru svo duglegar að dreifa því
Já
Það veist
Mest spilaði þáttur
Það voru bara
Það er ekki við
Það er að muna að segja að maður ekki rott okkur
Já, já, það þurfa þess
ekki sko. Eða voru ekki búin að fá memóði sko
kannski svona brjótastærin inn á eftir og taka yfir þáttin okkar sko ó nei, en hræðilegt já, já, já
já
sikið að það væri svona fín múrhæra hérnin
vel græðir
já
ég þarf að setja fleiri teppi hérna næsta þátt já
allt stöffi sem við sjáum er eitthvað sem að einhver hefur glemt að skila sko.
bókasafninu svo teka bækur eða
erum við myndust á hann að get fyndin í gaurum daginn hann
að
margir frænda
já. Hvað er hann að gera núna?
Hann er alltaf á steypubílnum
okay.
svo var í bænum á föstu daginn Róða okay. eitthvað Það hann að fara heim sko Fór fyrst að taka olíu á bílinn sko
Ok
Hvert heldur hann hafi farið á föstudags eftirmiðið í Reykjavík Það sem er gott að taka olíu
Ártúns eitthvað?
Nei, Óni Ólís í mjótt
Ólís í mjótt? Nei,
jú Þannig að Og það var rosalega gott að vera þar að taka olíu, svona gott svona no pláss og
Jesus Kristus.
Ekkert svona
Já, það.
Strætóar og ofsahraða og börn og gamlar menni.
Það bara, þú veist, það vesti staður sem ég já, veit sko, umferður.
Já, ég myndi keira, þú veist, til Akureyrar að taka frekarinn.
Já, nokkulega. Bara.
Það yfir höfuð best að vera bara ekkert í Reykjavík.
Já, helst, já. Ég já. Bara... Já, einmitt, best að vera nóttunni bara Engin að ferð
Já.
Ég verð samt að fara mjög varlega með svona ummæli Það því ég þarf að byggjast afsökunum á hérna, ummælinu sem ég let falla í seríu eitt eða tvö minni mig Má ég sagði að Eyrabakki væri eitthvað
Það var eitt heldig minni mig
Seríu eitt okay?
Já,
minni mig
Eyrabakki var ekkert
alveg Það var meiri líkur að því að seríu tveir þettir
Allavega, ég byrðist afsökunum á þessum ummálum, Bjarni
Já, já
Ég vona að ég hef ekki sært neitt annan
Einmitt
Hvað var það líka við Alabama eða eitthvað?
Ég maður ekki, ég maður ekki þetta sér, sko.
En Bara. Gaman að segja frá því að þessi þáttur í bóði Bjarna Pípara Dásamlegu maður, styrkir gott málefni
Já, hefur mig í vinnu
Já,
það
Já, það var að sá, þessu náttu að
Já
Þetta við bara léttir að í hans pingja
Það múið að láta mig vera miklu múrbroti og drasli sko hundafenni Þetta þessu
Alltaf leiðast
Settur upp á þriðju hæð að laga klósti sem á fjórðu hæð Allt sem að dettur í smá
Já, og herrið þið smári, við ætlum að laga þetta klósti nýðanfrá
Já, bara Já Hvað hvaða hljóð þetta? Enn sólinnar mínar
Ég gæti að búin að hefna sín og fengi hemma til að fara á klostið á ofan
Það eru lurki
Sorry, Emi, þú veit að út að hlusta
You know what you did Mátulegt á því
Nei, þetta er svona, ég búin að byggja að stáða afsökunum á þessu og
Já
Vondur eru og sattir
Einmitt
Þykist sjá eftir þessu til að halda vinnunni
Já Nei, þetta er bara, þú veist, þetta er alltaf gamli góði reppar í úrinn, sko
Já
Já Ég nú
Þetta er þó eitthvað ímanni en þú veist, þetta er astanlegt
Ég alveg vaksin upp úr reppar í
Ég líka
Alveg
Ég bjó annars staðar á landinu uppalega
Já, já
Æmitt Já, ég meina
Þú ert alltaf mýra maður Þú
hey.
Veist ekkert þetta
Veist ekki betur En samt, sko, ég var að lesa mokkan um daginn og þar var fyrirsögn og þú veist, ekki lígur mokkin eða svo veitir
Nei
Fyrirsögn á MBL Albert heldur áfram að slá í gegn
Já
Í alvöru, þetta var í mokkanum
Já, já Var einhver fótballtakur að
Já, já
Nei, eru glekki, sko Það eru glekki, sko
Já,
já Ég las ekki greina, ég býstu það hafi verið eitthvað Þú veist, í podcast heiminum
Já, já, já Þetta podcast hefur náðu nýjum hæðum
Það er mitt
Albert slæður gegn Þetta er það sem hann hafið að segja
Já, ég meina, hvað gerir hann á nóttinni, þú veist Hann sigla á snekkjunni, þú veist Út á alþjóðlega hafsfræði til þess að geta gert hræðilega hluti
Hæ?
Ég veit, þannig þykist ekkert
Nei, ekki
meitt Það er alveg
magnaður Já, þannig stráka, ég hef ágjur á dagatölinu
Dó.
Já, dagar þessu eru taldir
Held ég hafa actually sagt hennar í þetta
Er það?
Já
Djöfull Það var svona til að stytta byðina milli þagnana
Já
Nei
Höfum smá þögn í spástu Þú eru nú
Skoðu eitthvað nút út að hérna
Vó, þetta var stutt þögn
Já
Já, vissið þið eitt hérna. Getur ekki keypt ónotaðan spegil
Getur ekki keypt ónotaðan spegil
Nei. Það er alltaf einhver búin að sjá sig í honum
Kannski eru bara vampýrur sem að framlega að spegla þá getur keft ónotaðan spegil sko.
Klálega
Talandi vampýrur Heilagt vatn í rakatæki Gasklefi fyrir vampýrur
Gasklefi fyrir vampýrur.
Hvernig er það?
Við rakatækjum, setja heilagt vatn í það. Þurftum allt svona.
Heilagt vatn sem er búið að liggja í svona kvítlöks. Já.
Já, kvítlöks heilagt vatn.
Er það... Mikið vandamál sem þið sjáðu fyrir ykkur að þetta muni leysa?
Maður veit ekki.
Þannig.
Hérna, þetta minnir á hérna, dagskrarliðin það sem Steinar segði.
Já, hvað er með það?
Það var einhver kalli vinninu svona. Já, einu, heldur þið segir hérna vestur í Dölum þeir eru farnir að rækta hvítlöks allt. Og Steinar segði, það fækkar þá vampírunum.
Já, já. Bara að rækta hvítlög salt.
Já, það er að rækta hvítlög og
búið.
Já, já. Er ekki, þú veist, það er náttúrulega sjóur hafna í vestu frá líka, sko. Já, já. Geta að vera með sjáar.
Sjáar.
Vó, sjáar hvítlög salt. Hversu hótt
er það? Það lýður að vera að
gegja. Sjáar hvítlög salt.
Já, hann vildi líka hafa hérna heilagt vatn í steypunni fyrir kirkjuna, sko.
Ef mitt. Ef maður er að steypa kirkju, sko. Það var líka að spá í hvort að vera ekki betra að nota sjónsteypu í skamdeginu. Steypu prófessorinn hendunum út. Mjög reyður.
Já. Það var líka vonað þessi.
Það var líka hérna hvernig inn í baráttinni hérna, eða kapplaupið kjarnorkusprengjuna á sínum tíma.
Já.
Það var hann að þungt vatn eitthvað bara áttan þunga vatnið eitthvað
ok
þá, veist, hvort að það væri nota eftir steypu steypan er reyndar mjög þung sko eðlis fari
mjög, já
þannig að maður myndi nota þungt vatn líka
það var bara rúmmetrinu 3 tonn
já, það mitt úr 2 eitthvað í 3
já
það er alveglegt mál hvernig kolumni sjónum við það
Það veit ég ekki.
Við stundum
okkar. Spyrir mér því.
Þetta er svo djúpa pælingar.
Já, djúpa pælingar. Menna, við erum fullorðni menn.
Heldur betur.
Já.
Og þetta eru dýpstu pælingar okkar.
Já, með þeim dýpst.
Það er svona pínu sorglegt.
Já.
Að ég var alveg hreinskilin.
Ég var líka, þú veist, í öllu þessu fári með kolefnisjöfnum, jöfnun og ímyndaðan vanda, sko.
Já.
Hvar hérna... Hvað varðum sætagaurinn hann sem að leki Foxtrot myndinni? Minni þetta er Foxtrot?
Nei.
Nei, hún alltaf kom út bara 1980 eða eitthvað, sko.
Já.
Undan okkur?
Ykkur, já, kannski.
Þú varst fertur.
Já, eða eitthvað. Manna var í henni hann að Valdimar Örn Flýring eða eitthvað. Sem að bæðu ekki sést mikið leika svona þannig.
Nei.
Og svo einhver sætur gaur líka, sko. En náttúrulega ef að þið vitið ekkit hvað myndið er að þá. Eru, við látum á hlustendur dæma þetta. Hvar er sætugurinn í fókstrottmyndinni?
Þú eru mikla ráðgerð að þessi.
Já, nefnir að ég bara datt þetta í hugum daginn og bara byttu.
Þú erum ekkit rakað síðan.
Rakað?
Það er í útlitið.
Já, þú erum ekkit orðin forljótur fytulungur. Þarna var hann bara gett sættur og vöðvasteltur, sko. Oh. Örgulega svona sveittur og í líraból.
Þú er bara að flagga í hólfa.
Já, ég bara búðingur og... Já.
Komum við með hann í búðing?
Já. Bóing, bóing, bóing. Þetta, I feel confused.
Það var hérna. Hún var maður inna hérna með einhverjum smiðum hérna. Hún byggja sömumbústa. Og... Hann var með son sinn sem að býr hjá móður sinni í Danmörku og hérna
Gett langt í vinnuna
Já, en, þú veist, hann var hjá honum, pappa sínum og þú veist, pappa svo að smíða hana og hann var að hjálpa til, þú veist, á vinnustanum og svo voru við kaffi og hann talið með ykkur svona alls konar, þú veist, og þá komum við dömynd upp Hvað ertu bara með hann í búðing eða? Hann alltaf hefði aldrei heyrt þetta máltegi að vera búið til Danmörku Bara nei, ég er ekki að setja hann í búðing, hvað er Alveg, nei, það var ekki það sem við meintum En góð höfmynd
Já
Búin að kaupa mjög mikið rauðarbúðing síðan þá
Einmitt Já, já Það var náttúrulega tilbúðið þarna um daginn Já, Royal, sko.
Ég keipti það
Já, ég seldi styrkla upp
Já, ég hérna Ég miður mín yfir þessu máli að bönnum mín borðið ekki Hefst, Þau rétt svona smakka þetta og það, ég tala þau bara svona sleikja, þau takk ekki bita þessu
Nei.
Svona sleikja skeiðina
Já,
svona,
var ég að þetta var heldig gott í bollunum en daginn
Já, ég veit að, þetta bara
Var þetta með karmelu búið
Já
Og kaffi rjóma og svona einhverja þarna, karmelu ís svo svo.
Drottum ah, dýri
Hættulegt
Já
Ég var búið til svona eftir
Bollur Já, því við erum svo góður í
Já, einmitt
Nú, við erum svo góður í eldhúsinni
Já
Góð hugmynd, Steppi
Já, einmitt Vist, við, Ég myndi örgulega Það myndi brenna við hjá mér búðing
Myndi kvikna í hjá nágrunum og ég fæði að gera þetta Þetta bara
Já
Heilt brenn Heilt hverfi brandi kaldra konu
Heimsfaraldur af því að halvut er reyndi að hræra búðing
Okkur er stuð dýna mítið í hræri vilna, hvað er það?
Já
Já, það er við Fávitur í eldhúsinu
Já
Hei, nafnið á þættinu
Ef það er steppi, það var að maður á 70s aldri
Já
Já Það er svona mannvera spurningamerki
Ok
Má að vera hálvitar Þar í Taliði meðan ég að skrifa
Nei, við erum að hlusta að skrifa
Húsinu
Akkur tekur þið 20 mínútur að skrifa þrjú orð
Og akkur er U alveg svo N Býtu við, nú er ég búin að rugglast Hvort var í eldhúsinu N, U, já, ok N, U
Skiluðu þú þess að skipt?
Já, þetta rifjast upp Ég sé þetta sko. Já
Ég var að tala Grindavík
Veit ekki
Nei, þetta var bara hugmynd sko.
Já, gæti verið að gjósa það
Já
Let's not
Þetta er svolítið eldfimt umræðinni
Með fullri viningu
Svolítið ekki
Nú,
Nein Það er engin í Grindavík
Nein, nein Það er bara allur heimurinn
Allur heimurinn
Kannski Grindavík ekkar en ekki í Grindavík
Já
Nei, með þetta bara svolítið magnað sem gerðum daginn með að leggja lögnum yfir hérna nýtt raun
Já.
og svo þurftu að opna bláa lóni
Já.
og hann alltaf bara lagði vegur yfir raunni þú veist lítur að við svolítið heitt
Já, Ó, er það óhætt ég minna,
þú veist þeir gerðu það
svo koma túristar á bílalögu bílum og navigation segir bara turn left eða eitthvað og þeir bara hún í raun, þú veist
ég með líka, þú veist var ekki örtru þannig þú veist, ekki bara menn að stoppa Bara út úr bílnum og
Jó,
það
var eitthvað
Það er ekki vissin það Það er að hringi
Já, veist þér að ég er samt að segja sko. Já, haldið áfram að tala
Já, já Tala
Já, tala Ó, þetta slæð mér alveg út á læginu
Ég hvað ætlar bara að svara í síman og...
Já, nei Já, ég er í tökku Nei, ég get ekki að tala Ég er takku
Það tækni tröllu okkar þetta
Viltu segja eitthvað? Í þættinum? Nú, ekki, hverslar Það er slæðið bara kona mín Hörðu, ég heyri þér Já, bæn
Það segir nú að vera að tala hann ekki við hann
Hún kíkir ekki á skilabóðin sín
Nei Það er nokkuð ljóst
Þetta minnir mig á svolítið skemmtilegt Já, þú veist að við, þú veist ekki prófað svona blanda inn í svona samræður sko við eigin konuna svona ekki eins fallegt og þú eða eitthvað við svona öll ómöguleg tilefni eins og fallegt sólalag ekki eins fallegt og þú já ok, whatever hérna svona fallegt munstur hérna í fróðunni hérna í anni sko ekki eins fallegt og þú ég er ekki munstur í fróðunni
þetta getur farið og langt með þetta
já en það er samt sko maður er samt að hrósa sko þetta er svona maður getur þetta eiginlega sko veist, svona án mikill aflega
án mikill aflega ég er með svona hjólaskilaður ennþá
nei
er allt svona í volli hjá kunni, allt já. Að og eitthvað svona, heldur þú svona að ræðu og ég hlusta bara og svo segi enn, þú ert allavega falleg
Já, nefnir við
Það er ekki já. Allt glata
Hefur samt ennþá dásanumlegt útlit Já
Já Það áhugavert
Já, Albert með þetta sko
Lord Albert
Já, Lordin sko
Lady Killer Nei. Já, máttu ekki tala um það Það var annar podcast
Já, hvernig þá, já, ég minna á góðan hátt eða
Getur Lady Killer verið á góðan hátt ekki til manna
Já, þú veist
Þetta riski
Já, það riski
Þóka til eitthvað finnst
Þóka til eitthvað finnst
Já Var ég búin að segja eitthvað frá hana ég sá gamla múraran
Nei
Var eitthvað svona sem sagt sko maður ímynda sér sko þú veist þegar menn eru búinir að vinna þú veist 600 tíma á viku frá fermingu sko
Já.
Til að myndið múrverk það eigi nú einhvern afgang sko þegar að fara eftirlaun
Já.
Og heilsan brestur og svona
þú
veist að það svona eitthvað að vakna hjá manni spurninga þegar maður sér svona menn þú veist á kólfi og hún í ruslatunnu að tína upp dósir sko
Já.
Þú veist til að setja inn í bíldrusluna sína og keyra eitthvað með þetta til þess að fá pening
Það ekki gott
Já, svona, þú veist það dregur aðeins úr manni svona lífsviljana
Já, í hvað hefur peningurinn eða farið?
Já, sko, ég get alveg ímynda mér með þennan kall, sko en, veist, þetta samt, sko, maður veit svona eila fleiri dæmi, sko
Er þetta ekki yfirleitt bara brenni mín og kellingar?
Jó, restin fór í vitlisu
Já Vel gert
Búm
Bara George Best quote hérna, sko
Já,
Vel gert, ánað með þig
Albert er þetta að hugsa getum
Nei, ekki nýtt, sko Come on, George okay. Best
Já
Ha?
Ha? Á, 50 bítillinn
ok
Nei
Hóka
Spilaði fótbolta höllmörgum árum
Þetta var ekki hann hérna Þú veist sem að breska þjóðin sammenaðist að selja ekki áfengi eða eitthvað á sín tíma
Aha.
Þú veist það var svo mikið fyllibitt að
Það var rosalegur
Það var bara breska þjóðin bara tók sig saman Ok, við reynum að halda honum þurrum Hann er svo góður í fótbolta Ef hann er ekki blind fullur stóði einhverju grein einhver tíma veist, einhver konan að svara að keyra heimdi sín sko. Og alveg að eitthvað sá eitthvað dauðadrukki mann út af miður í götu ráfandi eitthvað bara, ó, mikið er í fegin að vera ekki kona þessa manns neð, býttu nú hann stjöfst gott páskveg
þetta er Það er svo að gamli fórstjóri hérna keiri fram hjá hérna liftarann upp í steypistöð hann var niður við brú hana stór tjónaður hérna máli keiri fram hjá og hugsaði að djúðlar ég feina þetta ekki liftarann í minn
ok
við steypistöð var djúðlar ég illa að fara í liftarann hana niður við brú já, þetta er liftarann okkar
ha? ok
keirið á brúna
já
Vissar
ekki að þessi
Ekki að þessi og nokkar hann er alltaf vissa hann hefði skemmst þarna
og... Já, já Já, fórstjórnum var að keira í gegnum já. Bæin Sama dag
Já, það voru á fundi bara hinum með ánæði
Já, getur verið Það er ekki
svona
Og hann hugsaði bara, djöfullri í feina Þetta er ekki líftarinn minn
Þetta er vissinn
Miljón og tjón Djöfis
Já, hvað?
Þetta er ekki verið.
Tryggingarna maður er þetta þessu.
Ok. Vildi bara slagsmál á það. Vildi ekki tryggja steypu fyrirtækir. Tryggjum fyrir. Svöru ekki símtur.
Við höfum talað þetta. Sko.
Já.
Það var þetta þá.
Já, sko, það var náttúrulega þeim tíma. Það var náttúrulega að valpbíll í hverju viku, sko. Þetta var ógeðslega furðulegt tímabil, sko.
Já, sprakk. Eða kyrði fram að hömrum
já, var þetta tíabil sem var bara gerist allt
á ríkala sko.
Og hækka tryggingarnar upp í þúst geðið mikið þeir alltaf prófaði að hringi hinar þá bara nei ekki
sens bara yðgjaldið var bara eitt steypibíll á dag já
svona, hentu okkur á milli sín eins og heitir í kartöflu bara hú nei nei
gaman að þessu
já mjög gaman þetta var nú skemmtilegt
helvítið stríka fyrir
þig nema að það er allir slösuðust líka það var ekki
Já, líka en það líka sko.
Já.
Já, var það þá eða? Já,
já, já.
Já, má gleyma því.
En það var ekki
það var ekki sannlegt.
Var að rifja upp eitthvað var einhver bústæður upp í Grímsnesi.
Já.
Og það var alveg steinar svona, já, alveg rétt þar já, það var svo langur aflegjara þurfti að bakka alveg úgeislega langt ég bara ekki séð hana eins, þú veist Einu bílstjórunum bara endist ekki aldur til að bakka. Það bara bann ekki alveg eftir því, en jú, það var býsna langt.
Það ógæslega mikið að kertum inn í hérna, húsinu, að, sérst, í bílum, búin að halda svo mörg gammali.
Sumabústa hver út í sveit, sko. Vist það ég að skikka til að hérna, vera með ringveg svona inn í hverjónum, sko.
Já.
Það væri... Einna gála, bara upp á bruna, þú veist.
Já, bara
til dæmi allt, sko.
Þú veist, ég var á trailer mikið í svona, hérna, hérna leggja svona sandlöðin í gólfu og eitthvað. Og þurfa að bakka alveg fleiri kílómetra, sko, á mjög gána.
Já, getur eftir ímyndum það. Varst ekki á trailer, já, með stóruvagnir hóna?
Jú, líka.
Já, ég mitt.
Skilu ekki.
Á, gott.
Bara... fastur á Malbyggi sko þú veist bara þjóðveg 1 eða hvað er líka við hvað þá
já svo þarna sko eða rétt fórst með hjól fyrir utan veg sko þú ertu bara fastur
fastur og dúmt
ó svo skemmtilegu bransi
já skemmtilegu bransi
já myndir
ú myndir
það gott fyrir podcast
já setjum hérna hérna heima síðuna myndirnar frá Albert og vinninni
Það er bara fasti bílar og dick pics.
Já.
Það er skýna milli. Það er þó vort.
Æ, ég meina bara fylgir þessu sko.
Já.
Bara skilir þetta alveg. Það var einhver nýr follower um daginn, hann sá ég. Bara, what?
Já.
Það var einhver ítt á illa samt takk.
Það er einhver slis. Það er eitthvað að klika.
Já. Heimingi maðurinn.
Við fáum samt ekki notification ef hann unfollow svo strax. Við fáum bara.
Já, já.
Já,
já. En takk fyrir stutt og dvöl
Já, það er mitt
Nýju followerin okkar
Já, alltaf gott ef fólk er ekki að stoppa oflengi sko.
Nei Taldi það, en ekki búin að hafa sambandi við ykkur með nýtt upptöku stúdíu og húsnæði
Nýp
Ekki svo ég viti, sko, ég sá hann að ég fór í bíkó í gær og þeir eru eitthvað að breyta kannski eru að breyta fyrir okkur
Þeir eru allavega að gera nýja kaffistofu fyrir fagmenn
Já
For facts
Já, hérna Man nú ekki eftir að mér hafi verið búið sérstaklega þungað
Ertu fagmaður?
Já Það er ætti að vera flinkur í að vera lúsir þá er ég bara kóngur
Já, þú ertu bóls lúsir minn
Já. Ég myndi segja eitthvað fallegt um því núna ef að mér ditti eitthvað í hug
sem alltaf meiri móðgun heldur en
já.
Það sem þeir myndið þetta í hug
já.
Ég bara ekkert um þeir að segja helvíti
Nei. Nei, maður getur ekki satt nýtt fallið þá maður bara því að
já, stundum er að honum
kannski ekki segja hann frá því að þú getur ekki fundið nýtt fallið
já,
það er kannski bara
og þetta spá ég maður væri ykkur að þvælast sko eitthvað og væri einhver eftirmanni alveg flauta og djöflast eitthvað, komast framhjá sko eða framhúr eða eitthvað
Já
Og þú veist, svo kemist hann loksins framhúr og myndi stoppa mann sko til þess að skammast sko
Já
Og það myndi maður segja svona, veitthvað, ég held að þér lægja á eða
Já, varst ekki að hlýta þér
Gaman að þessu?
Já, gaman að þessu Já, var svo sem að einhvern tíðan ég var á gamla fordinum sko Setur svona skilti aftan og er ég fyrir þér?
búhú.
Já, búhú.
Svo er komin núna skilti, sko, Man langar í þetta, þú veist, samt ekki, svona LED-skilti. Við getum bara sent texta.
Já,
og hefur þetta bara í bakrúðuna höfður. Og við erum glætt að kaupið eitthvað svona AliExpress eða eitthvað svona dot.
En það poppar upp á Facebook, hverju.
Oft helvíti frestandi. Kaupa svona. Til geta að gefa fólki puttann eða sagt bara, hefðu, fokka þér. Já, þú veist, maður veit ekki hverju fólk bregst við.
Já, það svona smá áhætta í því, sko.
Ég myndi ekki sennan að gera að ég var í einni bíl, skiljum. Ég myndi að lenda í einhverjum tussa.
En ef þú getur stjórnað þessi í símanunum þegar einhver annar á bílnum?
Hei, nú eru þetta spennandi.
Interesting.
Alltaf já, farðu á mínu bíl.
Já.
Já. Æ, nei.
Hringdi þetta númer fyrir good time. Síminn stoppar ekki.
Hjá margir í frænda.
Við erum mikið að margir í frændi.
Alltaf eftir einu bíl að það í mínu bæfélagi.
Mýrónum?
Nei, nei, nei. Þannig að alltaf vera að flauta á hann sko.
Já.
Sá það stóð eitthvað í afturhúðinni. Og stóð sko, já, flautaði úr skraður eða fyrst að gera eitthvað, ég maður ekki eitthvað leys. Allir bara flautaði þetta. Hún það er bara gert mér naglal ekki bara aftur úr.
Já, ok. Þú vissi hann ekki að því að það?
Jú, já. Örgulega, gert það sjálfur eitthvað.
Já, bara. Gert mér naglal ekki.
Já, það er
sétt. Lilla vissinni.
Er maður ekki bara mála bíl með naglal ekki?
Jú. Lengi að því.
Getur náttúrulega, jú. Það myndi ekki gera með burstanum sem fylgir með. Þú lítur að geta að fengið þetta í fötum einhverstar.
Það er náttúrulega þegar maður fara svona að bletta kitt. Þá fæmur maður hólkir bara naglalakk brúsa.
Já, ok. Já, hérna.
Já, hérna.
Já, hérna.
Sveimir þá.
En, minna, eru það eitthvað gott lakk eða?
Nei.
Nei.
Bara, það þurrkaði burt með acetónið eða eitthvað. Ég er ekki nefna fræðingur.
Nei.
Þeir eru prófað að setja acetón bara á bílalakk?
Nei, reyndir ekki.
Það myndi örglega hafa áhrif eða ekki.
Örglega.
Geti orðið ykkur blæbreyða munu.
Ég á acetón.
Já, ekki. Okay. Nei. Gekur sér við þólum ekki hérna.
Já, ég er nágrænir minn hérna. Geti alvarleg svipur okkur tvo.
Þólum hann alveg en þú veist in the name of science.
Já.
En hérna þessi þáttur ekki bóði BL en að því að svo leiðilegt að köpa varahlut í Nissaninn til dæmis.
Nú ert því vissinni?
Já, 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 þú veist fórum daginn eitthvað að kaupa bara drasl svona síur og eitthvað.
Já.
Og fer maður, þú veist, það sem maður er vanur sko. Þú veist, eða sko, já, bæði veið, þú veist, það er bara svona skiltir svona varahlutir já ok fer maður þangað að kaupi varahlutina og svo já þetta verður ekki komið fyrir nefti hátti þú getur líka sótt það sjálfur nú hvað er þetta ekki hér nei 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 þetta er nú búið höfða eða eitthvað annars staðar í Reykjavík sko
já
getur sótt það þangað já já þú fer bara þarna inn og ok þú veist alpast þangað og annarslega þú veist lappa maður inn hann það sem að þú veist hérna einhverjir banka jöfrar kaupa landrófinu sinni eða eitthvað whatever, þú veist, eitthvað fínt og veist, maður kemur hann inn í drullugalla og það fólk bara í óaðfinnalugum sparifötum bara þú veist, að skrifa undir einhverja samninga og bara kemur einhver get ég aðstrað sveikið að vera hluti bara gegn með svo hurð þarna
smáað út og
ekki já, ekki tröfla okkur með nervirðinni
Minnum að þeir fór í steypugalanum vorum að steypa einhverst hátt uppi í þetta Arjónbakka höfðustofan og til þess að komast þangað sem var verið að steypa fyrir að fara með fjastrýkuna og bara í steypugalanum inn í gegnum höfðustofan þannig að það var mitt svona svipa að ég lega fínt fólk að horfa á mann ekki að mér var að sama bara. Myndi fyrir þessu fyrir stofan
Hvað, ef við aldrei séð verkamann áður? Það er bara í námsbókum. bara svona yfirstjætt 101. Svona megið ekki lít út. Það er það var mikið hjá mér.
Nei. Ég varst að nokkur aðeim sé að hlusta á okkur.
Nei.
Það eru öll að hlusta á svona, hana, svona kellinga podcast einhver, svona. Man ekki, hvað hétta það á henni, hann að Eddu Falak, hann að eigin konur.
Já, auðvitað, já.
Það eru hlustandi á svoleiðis eitthvað. Það eru ekki okkar hlustundur.
Nei.
Við erum með svolítið öðru sem markup.
Já, bara þú veist, svona.
Vinnandi menn, aðlega. Já. Við heldum bara 99%.
Já, viðra menn.
Og svo eitt kvár, sem vinnur ekki reyna eitt, sko.
Já, emitt.
Ætli Smári verið langlífur?
Ég veit það ekki. Gaman að þekkja Smára.
Get ekki sagt maður að vera stressaður að kemur kvár upp á manni og... Nei, húkla. Sorry. Takk fyrir.
Og hvernig, þú veist það ekki einu sinni?
Nei.
Og þú veist, svo skiptir einhver máli heldur.
Já, öll þessi orð það.
Mannvera.
Er ekki að segja bara, halló... manneskja, eða eitthvað það ekki bara nógu svona
utanmalt þarf það að segja eitthvað annað
halló manneskja, það ekki bara fallegt
góðan daginn, hvað meinar
já
minna það sem manneskja, hvernig sem ertu að litin eða hvað þú vilt
já
en,
þetta er mjög viðkvæmt umræðum
kannski heitir manneskjan
eitthvað bara pela.
Má kannski segja góðan daginn og svo nafnið
já, ég ekki búin að kynast sko. Var ég ekki að assume it
Nei, það má ekki að sjúma
ég held að það var eitt svona eins og hvar, að sjúm
okay.
Ég held að voru að segja það fyrst sko.
Er það ekki bara nýtt svona?
Að sjúm ég hérna, upplifu mig sem að sjúm
no.
Sjúm, did you að sjúm ekki my gender
Nei, við erum bara að fá fróði karlmenn forréttindar stöðu
einmitt, miðaldra, neða þið eru miðaldra hérna, hrettir, hvítir
forréttindar stöðu, skítu í verka minn
já
nákvæmlega
og þú er rétt stöðu hei, ég nefnir nýtt orð
nei,
hey, kannski sagði ég það daginn
veit ekki
hérna, rétt stöðu óþól, sagði ég það daginn
rétt stöðu óþól
ó,
nei
bara Alberti Sundlar bara
ég bara sagði þetta dagi segir ýmislegt
oh.
það þýðir ekki að gera þetta við okkur af því við munum ekki neitt
oh.
það er áleika mikið flæðið að byllu þér og eldfjallir
250 rúmmetrar á sekundu
látið ekki svona volcano að bylli það er svona byllið mitt svona mælt í rúmkilometrum
já Þannig að geðum við hefur með upp á niður.
Já, vá. Hvað segir maður meðan hann ælir og trullar í sig?
Sýrur klubar.
Nú skulum við ekki fara að leika þetta eftir
því. Nei, mitt.
Kannski óþári.
Þetta er svo svo. Þetta er lent í þessu tíman. Hver veit?
Ef er ekki lent í þessu?
Upp á niður.
Nei.
Gott að vera vel staðsettur.
Banki, tri...
Nóró sko, það er eitt að versta sem við upplifðu á æfinni sko Alveg sko
Það er bara verra en uppvask og skúringar
Nei. En þú veist, næstu því Það er hérna Svo hefur hérta fólki sem fær þetta í útilegu Ísss Þú ert bara á tjaldsvæðis klósetti með upp og niður
Vei.
Og sko þið líður svo illa sko Þetta Já. Er
Klór þrýf allan útilegu búinu
Já, bara, þú veist Þetta er anstíklegt, hefurðu ekki fengið þetta?
Ég veit ekki,
Nei.
Ég ekki að leggja það sérstaklega minni hvað ég búin að fá Bara að hafa veikur og
Já, þetta er sko Ég er ekki sagt frá því þetta í þættinum En þetta var, ég var að vinna í mjólkabúinu Og á föstu degi ég var búin að vinna klukkan 3 eða eitthvað þess Og var að stíga upp á hjóli Og þá finn ég svona Og hjóla heim, þú veist Svo ekki heim og bara beint á klosti og þá bara byrjaði þetta og svo byrjaði þetta og alla helgina þú veist sérst, í sólarring var þetta í gangi
Já.
Með hlýjum þú veist í manni lá í fósturstellingun og hotninu og rúmunu skilur og alveg bara mekkitsta alveg sárkvalinn sko, og ógeðaslegt sko. Og hérna svo á sunnudegum var ég orðin góður en alveg ógislega máttlaus og bara svona, svona að byrja að borða eitthvað aftur og svo eitthvað svo bara mánudagsmóðunum vaknaði bara stólslegin og alveg bara, ja, ég býstu það að ég fyrir bara í vinna og bara öll helgi fór bara í þetta
og fór hétt ég á mánudeginum bara
ja. En þú veist funny thing is, sko, ég mátti ekkert vinna fyrir, þú veist, ef maður fekk svona pesti sko, og þá er það viku hlé
viku hlé frá matvælaframleiðslu
þannig að
Æ, það er nú ágætt.
Lakið við mig. Fórsvænt að
vinna. Ó, kom þetta fram á mikrofónunum, en að, þú veist, brakkið í, hvað var þetta, Albert? Brekkurinn þinn?
Brakkið í hálsinn, mamma.
Brakkið í hálsinn, shit.
Já, við höfum verið beðnum að festa mikrofónu við meldingavegin á okkur, með við tökum upp.
Nú.
Já, það Lott. Er sick fólk að núti, sko.
Já.
En ég er búin að panta mikrofónuna.
Andlega sick.
Er það fólki sem fíla þeirra, maður smjattar í...
Já. Podcast. Það er fullt af svoleiðis fólki sko.
Ég er eitthvað að bíða með súkulega svona.
Já,
ein, blessa jafnlað á þessu, svo getur
Látti vaða, drengur
Já, njam Ó, guð mig góður, hætt Ég vissi ekki að vera svona Já, hérna Mér var að spáði hérna gallsteinar eða leggsteinar þú veist, daginn og er þetta búa til legsteina úr gallsteinum þú veist, kannski ef einhver myndi bara deyja úr of stórum gallsteinum eða eitthvað og þá er bara upplagt að búa til legstein úr gallsteinunum sem að drógu einstaklingin til döða
getur við svolítið dýrt það þurfi ekki tekið sér smá tíma að safna gallsteinum í heila legstein
nei, þetta voru hans gallsteinar sko
já,
hann... þú veist hvað það lítið
nó no.
Veit það ekki bara býsti
Gallblaðrana á þeir er bara minna en þumallin á þeir sko. Og inn í því eru svo einhverju steinar sem að fylla ekki nærri því upp í allt saman Þannig að það er ansi lítill legst
Okay, við getum bætt við þá neonljósum eða eitthvað
En sko, ef við myndum safna á samanöldu gallsteinunum sem að landsinn tekur hérna á ári og kannski nærði upp í hálfan legstein eða eitthva
já.
Kannski þetta pressa þetta saman í eitt legstein
hræri sig við sement
já, sement, já
meina in theory
þetta er ekki útilokað
nei.
Já, ok
ég er ekki nægilega mettað til þess að útiloka þetta dæmi hér
nei.
Nema, jú, vissulega held ég geti sagt með fullvissu að einn einstaklingu getur ekki skaffa nóg efni í einn legstein en sérstaklega ekki þú ætlar að skrifa eitthvað á hann sko. En hugmyndur er góð
en sko, svo er líka svona, það eru til legsteinar og gallsteinar sko, en alltaf að sé svona þing sko þú veist, að fá legsteina eða svo sett
Nei, Byrjuð, Albert er að fatta það
Furðulegustu hlutir ef að komið úr legi
Já, það held ég að sé við þrý sér mjög ólega að lista þeirna
Gott fólk hérna smárir að nutta á sér ennið
Bara, þú veist, nýrnarsteinar, gallsteinar og leggsteinar
Nýrnarsteinar, hvað er það?
Þú ekki heyrtu það?
Nú, kannski við einhver tíman í fornöld
Svínakjöt Tók svínakjöt úr leigi í ger og setti á grilli Bara grilli
Ég var nú lengi að það
Leggið svínakjöt úr í leg Það voru glæður að löga
Albert Fokas
Lækka Svíta geti
Þess vegna sem er ekkert góður í eldhús
Þess vegna Þess vegna Þess vegna Þess vegna
Treystu mér Þetta er svona í uppskriftinni Pappi, þetta mjög salt svínakjöt
kallast þessi lögur útferð
Það varstu alveg með þetta
Það var svona þorra ok
Svo sakja Og þetta gefur henni hugtakinu Ég vil blóðu að steik, nýja menningu
Hins sinni mánuði
Já Svolítið blóðu
Nú bjóðu að blóðu að steik Nei
Þetta sé enginn að hlusta lengur
Stappa á Við tækjónum
Já, er þetta ekki bara ákett í dag?
Jú. Þetta er okkurlega minnir á hérna vinnufélagi okkar alltaf hlustaði þátt og lágaði hann hendi í stækinu út gluggann sko
Ok
Kannski er hann einmitt núna að gefa þetta annan séns þá lendur hann að þessu þætti hendir útvarpinu
Það er bara eins og það er
Siðferðiskendi sem skattast í hverskin
Við erum ekkert allra, það er bara þannig
Eru þið styrlu staðreind?
Já
Ef að þátturinn endar svona sko En í upphæði þáttarins ákveðu að hann myndi heita Hálfvitar í eldhúsinu
Já, þetta er bara fullkomin
Nei.
Þetta er bara eftir handriti sko.
Já, hvernig getur þetta gerst?
Fólk segir þetta sé bara handáskipt hjá okkur, það er bara greitt, þetta er eftir mjög nákvæmi handriti og við erum ekkert sko þáttastjórnundur, við erum leikarar Búm
Búm, tróðu þessu upp í
Við hefur einhver séð þetta handrit
Leyslutæki á okkur
Það er þetta var okkur
Já
Takk í dag
Ajó